Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menolak segala upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membangun komunikasi dengan pimpinan negara kawasan Timur Tengah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menolak segala upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hal tersebut disampaikannya terkait keberadaan Panitia Khusus Hak Angket KPK yang digagas sejumlah anggota Dewan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo Selasa di Istana Negara kembali menegaskan penolakannya terhadap segala upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait keberadaan Panitia Khusus Hak Angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden menegaskan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam negeri tidak boleh melemah mengingat tantangan yang semakin menguat saat ini. Ia mengatakan untuk dapat mengatasi persoalan korupsi di tanah air, bangsa Indonesia memerlukan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dan terhindar dari segala langkah pelemahan. Presiden pun mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menanamkan pentingnya keberadaan KPK yang kuat dalam menangani persoalan korupsi.
Saya tidak ingin KPK itu lemah. Udah, KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendur karena negara kita masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Jadi kita perlu KPK yang kuat, perlu KPK yang independen, dan pemikiran tersebut harus menjadi sebuah landasan dalam rangka upaya kita bersama untuk pemberantasan korupsi, dan pemikiran ini harus menjadi landasan kita bersama dalam setiap pembuatan keputusan. Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, nggak boleh.
Sebelumnya koalisi tolak hak angket KPK atau KOTAK melaporkan sejumlah pimpinan DPR dan 23 anggota pansus hak angket KPK ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Koalisi tersebut menganggap pansus hak angket telah disahkan dengan jumlah anggota dewan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Koalisi tersebut juga menganggap pelaporan yang mereka lakukan sepatutnya dapat diproses oleh Majelis Kehormatan Dewan mengingat pembentukan pansus yang diduga cacat prosedur. Dalam laporannya, koalisi tolak hak angket KPK atau KOTAK meminta 4 rekomendasi terkait dengan pansus hak angket KPK. KOTAK berharap agar MKD segera melakukan pemanggilan terhadap terlapor dan menghentikan hak angket yang terus digulirkan. Selain itu, KOTAK juga berharap agar MKD dapat menegakkan kode etik anggota dewan serta memberikan hasil perkembangan dari langkah pelaporan yang mereka lakukan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengaku telah membangun komunikasi dengan sejumlah pimpinan negara kawasan Timur Tengah. Hal tersebut dilakukannya untuk mengetahui persoalan mendasar yang terjadi di kawasan tersebut pasca langkah pemutusan hubungan diplomatik yang diambil sejumlah negara terhadap Qatar. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara Timur Tengah. Pembicaraan tersebut dibangun terkait dengan perkembangan situasi kawasan Timur Tengah yang memanas akibat pemutusan hubungan kerjasama sejumlah negara di Timur Tengah dengan Qatar. Usai menyaksikan pembagian bingkisan Ramadan di kawasan Penjaringan Jakarta Utara Selasa pagi, Presiden Joko Widodo mengatakan dalam komunikasi yang dibangun dengan para pimpinan negara-negara Timur Tengah tersebut, dirinya bermaksud mengetahui permasalahan mendasar yang menjadi penyebab kekisruhan di Timur Tengah. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo mengaku belum dapat memberikan kepastian terkait posisi Indonesia di tengah konflik tersebut.
Sampai saat ini saya sudah bertelpon ke Presiden Turki Erdogan, saya sudah telpon, bicara banyak. Saya sudah telpon juga ke Emir Qatar, Sheikh Tamim, saya sudah telpon, bicara banyak juga. Kemudian kemarin malam saya juga telpon lagi ke Sheikh Mohammed dari Uni Emirat Arab, berbicara banyak, tetapi sementara ini saya ingin mendapat masukan-masukan terlebih dahulu, sebetulnya persoalan dasarnya apa, sehingga nanti kita bisa berperan di sebelah mana. Jadi sementara ini saya belum bisa berbicara di sebelah mana kita akan berperan. Tetapi ini saya akan terus bertelepon dengan negara-negara yang berkaitan dengan apa gesekan yang terjadi di Timur Tengah, terutama antara Saudi Arabia dan Qatar.
Sejumlah negara di kawasan Timur Tengah memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak dengan Qatar. Langkah tersebut diawali oleh Bahrain dan Arab Saudi yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi bahkan dilaporkan telah menutup perbatasan Riyadh dan memutus seluruh kontak laut, darat, dan udara dengan negara di semenanjung Arab tersebut. Selanjutnya, 5 negara Timur Tengah lainnya menyusul langkah tersebut, yaitu Uni Emirat Arab, Mesir, Libya, Yaman, dan Maladewa. 7 negara tersebut menuding Qatar telah mendukung kelompok-kelompok militan seperti ISIS dan Al-Qaeda. Pemerintah Qatar merespon dengan menyatakan bahwa langkah pemutusan hubungan diplomatik tersebut sebagai langkah yang tidak bisa dibenarkan dan tidak didasarkan pada fakta-fakta.
Indonesia terus tingkatkan kemampuan pertahanan dengan rencana akan dibangunnya pangkalan militer di kawasan pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio kepada media usai acara buka puasa bersama dengan pemimpin redaksi media massa dan wartawan di Balai Sudirman Jakarta Senin 12 Juni. Pangkalan militer di kawasan pulau terdepan itu akan sama dibangun dengan pangkalan militer seperti di Natuna.
Jadi sesuai dengan kebijakan yang sudah saya paparkan kepada Presiden, maka pulau-pulau terluar, Natuna, Morotai, Biak, Somlaki, Selaru, itu akan dibangun pangkalan-pangkalan militer terluar.
Jenderal TNI Gatot Nurmantio juga mengatakan nantinya keberadaan pulau-pulau terdepan tersebut akan memiliki pangkalan militer yang diibaratkan seperti kapal induk yang berbentuk pulau. Pangkalan militer itu akan dilengkapi dengan peralatan militer modern yang canggih untuk mengamankan wilayah terdepan Indonesia. Konflik di negara Suriah dan Irak antara organisasi teroris ISIS, Islamic State of Syria and Iraq, dengan pemerintah setempat telah meluas sampai ke wilayah Marawi, Filipina. Konflik yang dapat merusak kehidupan berbangsa ini diharapkan tidak sampai masuk ke Indonesia. Demikian disampaikan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio dalam acara buka puasa bersama dengan pemimpin redaksi media massa dan wartawan di Balai Sudirman, Jakarta, Senin 12 Juni.
Jangan sampai konflik di Syria berpindah ke Indonesia. Ini yang saya minta peran dari media juga untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar apabila ada indikasi orang yang tidak dikenal menyampaikan kepada aparatur-aparatur pemerintah, tidak hanya TNI, polisi, Pemda juga. Ini yang sampaikan kemarin habis saya keliling dari Morotai, kemudian ke Ternate, kemudian saya ke Poso, ke Palu. Mencegah jangan sampai mereka larinya ke tempat kita, karena benih-benih tempat kita sudah ada.
Selain itu, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan Indonesia terus mewaspadai keberadaan organisasi teroris ISIS yang berada di wilayah Marawi, Filipina. Menurutnya, jarak dari Filipina ke beberapa wilayah Indonesia bagian utara seperti Morotai dan Ternate dan wilayah lainnya cukup dekat. Sehingga seluruh elemen masyarakat Indonesia diharapkan terus berpartisipasi mencegah masuknya organisasi teroris ISIS ke Indonesia. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan ada potensi pergeseran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina Selatan ke Indonesia. Kelompok teroris tersebut diperkirakan masuk melalui daerah-daerah perbatasan di bagian utara seperti Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dan Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut dikatakan Gatot Nurmantio saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan sejumlah pimpinan media massa nasional di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Senin. Dikatakan di Indonesia sudah terbentuk sel-sel tidur yang jika dibangunkan akan membentuk jaringan radikal. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan saat ini tengah difokuskan untuk menjaga wilayah perbatasan untuk mencegah masuknya jaringan ISIS. Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, meminta pemerintah intensif memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia, TKI, yang bekerja di Qatar. Persoalan yang mendera negara kaya tersebut dinilai cukup berdampak bagi TKI. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Erma Lena di Mataram, Selasa menegaskan, jumlah penduduk Qatar sangat sedikit yang mencapai 20%, di mana sebagian besar berasal dari luar, termasuk Indonesia. Tercatat sekitar 40 ribu WNI yang berada di Qatar dan 8 ribu menduduki posisi yang strategis. Permasalahan yang terjadi di negara teluk tersebut menurut Ermalena menyita perhatian beberapa negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Karenanya konflik antar negara teluk tersebut akan diupayakan untuk diselesaikan, di mana Indonesia menawarkan diri sebagai penengah penyelesaian yang terjadi. Berita terakhir, sebanyak 72 pebulu tangkis Indonesia bertarung dalam babak kualifikasi Indonesia Terbuka 2017 di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Indonesia berhasil menambah 17 pemain yang akan berlaga pada babak utama turnamen berlevel Super Series Premier dimulai Selasa 13 Juni setelah mendapatkan hasil positif dalam babak kualifikasi yang berakhir Senin tengah malam. Dari 4 slot yang disediakan pada 5 nomor, ganda putri menyumbangkan 4 pasangan. Mereka adalah Agatha Emmanuel dan Siti Fadia Silva Ramadanti, Dian Fitriani dan Nadia Melati, Serena Kani dan Jauza Fadila Sugiarto, dan Yulvira Barkah dan Merisa Cindy Sahputri. Agatha dan Siti lolos ke babak utama setelah menumbangkan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Ripka Sugiarto 21-13-21-19 pada putaran final kualifikasi. Sedangkan Dian Fitriani dan Nadia Melati menundukkan Mirina Lukmanda dan Rika Rositawati dengan 21-13-21-17. Pada babak utama, Agatha dan Siti akan menantang unggulan 6 asal Cina, Lu Ying, Lu Yu, dan Dian Nadia akan menghadapi Aswini Ponnapa dan Reddy Nsiki. Pada babak utama, 17 pemain akan berjuang bersama nama-nama seperti Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon, Praven Jordan dan Debby Susanto, Angga Pratama dan Ricky Karanda Suwardi, Anthony Sinisuka Ginting dan Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Indonesia Antisipasi Kebakaran Hutan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan bahwa untuk hampir sebagian besar wilayah Indonesia bulan Juni ini adalah dimulainya awal musim kemarau. Bagi Indonesia, yang paling rawan dan sangat menyita waktu dan tenaga di musim kemarau adalah peristiwa kebakaran hutan yang kerap terjadi. Menurut catatan BMKG, hingga Mei 2017, curah hujan di beberapa daerah di Indonesia masih mencapai 200 sampai dengan 300 mm per bulan. Meski demikian, pada masa itu sudah termonitor beberapa titik panas kebakaran hutan dan lahan. Namun, BMKG memperkirakan kondisi kemarau di wilayah Indonesia pada tahun 2017 ini tidak akan sekering tahun 2015, meski tidak akan sebasah tahun 2016. Pada awalnya, di masa lalu membakar hutan adalah suatu metode praktis dan hemat biaya ketika para peladang tradisional atau peladang berpindah ingin membuka lahan. Cara inilah yang kemudian dipraktekkan atau diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebun. Bukan hanya untuk membuka lahan baru, namun juga untuk meremajakan hutan dan mengendalikan hama. Bukannya tidak mungkin cara atau praktek inilah yang kemudian memicu bencana. Karena tidak bijaksana dalam pelaksanaannya, pembakaran hutan dan lahan seringkali tidak terkendali dan memicu kebakaran hutan yang lebih luas dan liar. Hal ini tentunya membahayakan kelangsungan ekosistem hutan. Diketahui kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar perkembangan deforestasi, bahkan lebih besar dibandingkan konvensi lahan untuk pertanian atau penebangan hutan secara liar atau illegal logging. Sesungguhnya, bencana ini harus diantisipasi sejak dini. Masyarakat harus peduli terhadap hutan, karena hutan Indonesia adalah paru-paru dunia, menyumbang oksigen terbesar di muka bumi ini. Jangan biarkan imunitas negatif terjadi pada masyarakat, seperti perasaan kebal terhadap asap karena dianggap tidak berbahaya, sebab tidak serta-merta membunuh saat itu juga. Pendekatan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan hendaknya memperhatikan aspek sosiologis dan kultural serta proses perkuatan masyarakat. Mereka yang tinggal di sekitar hutan perlu diberi penyuluhan dan pengertian tentang bahaya kebakaran hutan dan bagaimana cara pencegahannya. Pemerintah juga harus bertindak tegas, memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi pelanggar aturan dan perusak hutan yang mengakibatkan kebakaran. Harus diluruskan juga adanya pemahaman sesat seolah-olah waterbombing dan hujan buatan adalah teknologi yang paling mampu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan kabut asap yang menyertainya. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi lain untuk melakukan mitigasi, seperti penggunaan water logger untuk mengetahui kondisi lahan sehingga bisa melakukan antisipasi sebelum kebakaran terjadi. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 13 Juni 1944, roket digunakan dalam perang. Hari ini, tepat 72 tahun lalu, pasukan Jerman meluncurkan 10 roket V-1 terhadap Inggris dari posisi dekat dengan Pantai Channel. Dilansir dari laman History, roket V-1 adalah sebuah jet yang bisa dikendalikan tanpa pilot, mampu terbang dengan giroskop udara dan kompas magnetik. Alat ini juga mampu melepaskan 1 ton bahan peledak rudal jelajah. Namun, bagi Jerman, peluncuran senjata mematikan ini pada 13 Juni 1944 itu tidak dapat sepenuhnya dikatakan berhasil. Sebab roket V-1 diluncurkan secara tidak tepat. Diperkirakan serangan ini gagal karena kerusakan mesin dan gagalnya proses peledakan atau peluncuran rudal. Dari 10 roket V-1 yang diarahkan ke Inggris, 5 diantaranya jatuh dekat lokasi peluncuran, 1 hilang dan hanya 4 lainnya yang berhasil mendarat di daerah lawan. Insiden ini menewaskan setidaknya 6 warga London, Inggris. Serangan Jerman ini dilakukan karena sebelumnya pasukan Inggris berhasil menghancurkan pasukan bom Jerman sebagai bagian dari perang di wilayah udara. Kami beralih ke tanggal 13 Juni 1983, Pioneer 10 menjadi pesawat luar angkasa pertama benda buatan manusia yang melewati orbit Pluto. Pioneer 10 adalah pesawat luar angkasa pertama yang melampaui sabuk asteroid dan juga yang pertama melakukan pengamatan langsung terhadap planet Jupiter. Pesawat ini diluncurkan pada tanggal 2 Maret 1972 dan berhasil mengirimkan foto jarak dekat Jupiter pertama pada 3 Desember 1973. Pada tanggal 13 Juni 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Neptunus dan menjadi benda buatan manusia pertama yang meninggalkan tatar surya, walaupun belum melewati heliopause atau awan Oort. Kami akhiri dengan peristiwa meninggalnya tokoh penggagas ejaan yang disempurnakan, Amran Halim, pada 13 Juni 2009. Mantan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Profesor Dr. Amran Halim yang meninggal dunia pada 13 Juni 2009 adalah seorang tokoh bahasa Indonesia. Penggagas ejaan yang disempurnakan. saat pemerintah menetapkan ejaan resmi bahasa Indonesia yang diberi nama ejaan yang disempurnakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 67 tahun 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Syarif Thayyeb, membentuk panitia pengembangan bahasa Indonesia dengan Ketua Amran Halim. Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia yang dipimpin Amran Halim tersebut kemudian menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang dicetak pertama kali tahun 1978 oleh penerbit Balai Pustaka. Amran Halim yang hingga akhir hayatnya aktif di sejumlah organisasi di Sumatera Selatan seperti menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Daerah Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, dan Kegiatan Kepramukaan. Semasa muda, Amran Halim juga bergabung dengan Tentara Pelajar. Atas perjuangannya tersebut, pemerintah menganugerahkan Bintang Gerilya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dengan judul BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerjasama dengan Jaringan Radio Komunitas. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan pegiat radio komunitas di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia JRKI untuk menyebarkan informasi tentang penanggulangan risiko kerja dan manfaat jaminan sosial. Siaran pers BPJS TK yang diterima antara di Jakarta Minggu 11 Juni menyebutkan penandatanganan nota kesepahaman MOU dilakukan Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irfan Syah Utoh Banja dan Ketua JRKI Sinam M. Sutarno. Acara yang dihadiri 25 perwakilan anggota JRK wilayah meliputi JRK Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur itu langsung mempersiapkan program kerja sebagai tindak lanjut nota kesepahaman MOU dalam 9 bulan ke depan. MOU ini menjadi landasan bagi Jaringan Radio Komunitas Indonesia untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi serta diseminasi informasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat luas melalui jaringan dan kegiatan radio komunitas. Sebagai organisasi radio komunitas yang diakui pemerintah, JRKI terbagi dalam 17 JRK wilayah di Indonesia. JRKI akan berperan sebagai perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat komunitas di daerah masing-masing. Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, kerjasama ini diharapkan dapat memperluas kanal informasi dan menjangkau kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh BPJS. Irfan Syah meyakini jika masyarakat luas mengerti betapa besarnya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, maka mereka akan bersedia menjadi peserta. Selain itu, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan nantinya konten informasi program BPJS Ketenagakerjaan yang disebarkan JRKI, baik iklan layanan masyarakat sampai dengan sandiwara, akan disajikan sesuai dengan kearifan lokal dan ciri khas budaya masing-masing, sehingga lebih gampang diterima. Menurutnya, kerjasama ini sesuai dengan arahan strategis dari manajemen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak karena BPJS Ketenagakerjaan tidak mungkin dapat bekerja. Sementara itu, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia JRKI, Sinam M. Sutarno, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan ini dan pihaknya sangat senang dapat mendukung program pemerintah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Selain melalui siaran radio, anggota JRKI juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi off-air bahkan memanfaatkan teknologi streaming kepada komunitas-komunitas pekerja, khususnya pekerja informal. Mereka menyebut strategi ini dengan nama 3-on, yaitu on-air, online, dan online, yang dinilai akan efektif dan komprehensif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menolak segala upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengaku telah membangun komunikasi dengan sejumlah pimpinan negara kawasan Timur Tengah. Indonesia harus tingkatkan kemampuan pertahanan dengan rencana akan dibangunnya pangkalan militer di kawasan pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga. Konflik di negara Suriah dan Irak antara organisasi teroris ISIS, Islamic State of Syria and Iraq, dengan pemerintah setempat telah meluas sampai ke wilayah Marawi, Filipina. Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan ada potensi pergeseran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina Selatan ke Indonesia. Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, meminta pemerintah intensif memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia, TKI, yang bekerja di Qatar. Yang terakhir, sebanyak 72 pebulu tangkis Indonesia bertarung dalam babak kualifikasi Indonesia Terbuka 2017 di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Flores. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Flores merupakan salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pulau ini terdapat 9 kabupaten yang memiliki keunikan dan kekhasan daerah masing-masing. Mereka punya beraneka ragam atraksi budaya dengan karakter daerah masing-masing. Contohnya tarian seperti di wilayah Manggarai Raya ada tarian caci. Kabupaten Ngada ada tarian jae. Kabupaten Inde ada tarian gawi. Kabupaten Sika ada tarian Hikong, Kabupaten Flores Timur ada tarian Dung, Kabupaten Nageokeo ada tarian Teaeku, dan Kabupaten Lembata ada tarian Pedang. Meskipun punya kekhasan masing-masing, uniknya tarian-tarian khas daerah itu selalu mengangkat tema persaudaraan. Persatuan, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan yang sangat mendalam. Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda salah satu dari tarian tersebut, yakni tarian Gap. Saudara pendengar, tarian Gawi merupakan salah satu tarian adat masyarakat suku Indelio. Nama tari Gawi ini berasal dari dua kata, yaitu ga yang berarti segan atau sungkan, dan wi yang berarti menarik. Tari Gawi juga dapat diartikan menyatukan diri. Tarian ini merupakan tarian tertua dari masyarakat suku Indelio. Dahulu Gawi sering ditampilkan dalam upacara adat atau ritual adat masyarakat Indelio. Tarian ini biasanya ditampilkan di bagian akhir acara sebagai penutup dan merupakan ungkapan rasa syukur atas berkat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Secara filosofis dari bentuk tariannya, di mana para penari saling berpegangan tangan dan membentuk lingkaran. Tarian ini menggambarkan rasa persatuan, kebersamaan, dan persaudaraan yang terjalin begitu erat. Kini tari Gawi sering ditampilkan dalam upacara seperti saat selesai panen, pembangunan rumah adat, pengangkatan kepala suku, dan acara penyambutan tamu. Saudara pendengar, tari Gawi ditarikan secara massal baik kaum laki-laki maupun perempuan. Para penari tersebut membuat suatu formasi melingkar. Dalam formasi tersebut, para penari laki-laki berada di depan atau bagian dalam, sedangkan penari perempuan di belakang atau bagian luar. Gerakan tarian ini cukup sederhana karena saling berpegang berpegangan tangan, sehingga gerakannya lebih didominasi gerakan kaki maju, mundur, ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Sedangkan gerakan tangan hanya diayun-ayunkan. Saudara pendengar, tarian Gawi dipimpin oleh seorang yang disebut Eko Wawi atau Atta Soda. Selain memimpin tarian Eko Wawi, juga menyampaikan syair. Selain itu, di dalam barisan para penari juga terdapat pemimpin tarian yang disebut Ulu. Dalam pertunjukan tari Gawi, biasanya tidak menggunakan musik pengiring, namun hanya diiringi oleh syair yang dibawakan oleh Atta Soda. Untuk menarikan tari Gawi, biasanya para penari mengenakan pakaian adat. Penari laki-laki biasanya menggunakan kaos berwarna putih dan sarung. Selain itu juga menggunakan kain tenun dan destar atau ikat kepala. Sedangkan penari perempuan biasanya menggunakan baju khas Ende, sarung ikat, dan tenun. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Gawi. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai ASEAN Literary Festival. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, tanggal 3 hingga 6 Agustus mendatang, ASEAN Literary Festival ALF akan kembali diadakan untuk keempat kalinya. Setelah digelar selama 3 tahun berturut-turut sejak 2014. Kompleks Kota Tua Jakarta akan menjadi tuan rumah festival sastra dan budaya tersebut. Direktur Program ASEAN Literary Festival, Oki Madasari, mengatakan, selama 3 tahun berturut-turut, ASEAN Literary Festival selalu menggunakan lokasi Taman Ismail Marzuki atau TIM. tahun ini akan digelar di kawasan Kota Tua dengan harapan dapat memanfaatkan situs-situs bersejarah di utara kota Jakarta tersebut. Penyelenggaraan tahun ini juga akan menjadi sangat istimewa karena perhelatan tersebut sekaligus diadakan untuk merayakan 50 tahun berdirinya Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan nama ASEAN. Perayaan 50 tahun ASEAN ini merupakan refleksi pencapaian pembentukan komunitas budaya dan sastra, kawasan, serta apa yang menjadi tantangan 50 tahun ke depan. Pendengar, tahun 2017 ini, ASEAN Literary Festival mengambil tema Beyond Imagination, serta nantinya memanfaatkan seluruh gedung di kompleks Kota Tua seperti Gedung Pos, Cipta Niaga, Museum Keramik, hingga Museum Wayang. Festival ini sendiri bertujuan untuk memperkenalkan pencapaian dan produk sastra penulis-penulis ASEAN ke tingkat global, serta usaha-usaha festival dalam meningkatkan kecintaan akan buku dan membaca di kalangan anak muda dan anak-anak Indonesia dan kawasan di era media sosial sekarang ini. Perayaan ALF 2017 kali ini didukung penuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri. Setiap tahunnya sebelum festival digelar, ALF selalu mengadakan acara pra-festival antara lain Sastra Masuk Kampung, Residensi, dan satu tambahan program baru, Jambore Nasional Sastra. ASEAN Literary Festival tahun ini menghadirkan belasan sesi diskusi sebagai bagian utama festival. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ALF selalu konsisten mengusung tema yang menjadi permasalahan penting masyarakat meskipun mendapatkan tantangan besar. Tahun ini, kebebasan berekspresi menjadi isu utama selain meningkatnya radikalisme dan terorisme, serta peran media sosial yang semakin sentral dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Program Residensi sendiri merupakan program di mana penulis dari ASEAN dan non-ASEAN bersama untuk belajar dan berbagi. Penulis yang dipilih dari program residensi juga akan menjadi pembicara festival. Tahun ini program residensi akan diadakan pada tanggal 27 Juli hingga 2 Agustus. Selain acara-acara tersebut, ALF juga akan diramaikan oleh pertunjukan seni, demo kuliner, dan pameran buku. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema ASEAN Literary Festival. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 95.5 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Satu rindu ku sampaikan, kau balas dengan sejuta cinta. Satu puji ku ucapkan, kau balas kasih tiada tara. Walau tak bisa ku jama, di timur barat ada wajahmu. Walau tak bisa ku pandang, namun hadirmu bisa ku rasa. Di timur barat ada wajahmu. Walau tak bisa ku pandang, namun hadirmu bisa ku rasa.
Lagu berjudul Maha Cinta yang dinyanyikan oleh Novi Ayla baru saja Anda dengarkan. Lagu ini dirilis menjelang Ramadan 2015 yang lalu. Diciptakan oleh Rento Saki, lagu Maha Cinta tak jauh dari karakter Novi sendiri yaitu Melayu Arabik dengan nuansa Islami. Melalui lirik-liriknya, lagu Maha Cinta ini mengajak siapapun untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan, menyebut namanya setiap waktu agar tiap langkah selalu dekat dengan pertolongannya. Lagu Maha Cinta bukanlah lagu dangdut bertema religi pertama yang Novi nyanyikan. Penyanyi jebolan ajang salah satu kontes dangdut di tanah air sudah mengeluarkan banyak lagu dangdut religi sehingga ia pun dikenal luas sebagai penyanyi dangdut religi tanah air. Namanya mulai dikenal di belantika musik dangdut selepas lagu dangdut religi pertamanya, yakni Cintai Aku Karena Allah atau Caka, sukses di belantika musik dangdut. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Novi Aila, mari dengarkan lagu berjudul Hanya Engkau. pendengar, di bulan Ramadan tahun 2016 silam, Novi Ayla juga mengeluarkan beberapa lagu dangdut religi. Salah satunya berjudul Hanya Engkau. Diciptakan oleh Adi Balsarul, lagu ini bertemakan keesaan. Lagu yang bernuansa dangdut original dan bersifat universal ini dikemas dengan apik, sehingga tentunya membuat siapapun terhanyut dengan musik yang easy listening dan menyatu dengan suara khas Novi Ayla. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang terdapat di album Ratu Caka. Ide album ini datang dari para fans beratnya di Navaj atau Novi Ayla Fans Club yang kerap memanggil Novi dengan panggilan Ratu Caka. Di dalam album tersebut, varian musiknya sangat modern. Menunya lengkap berisikan musik Arabik dan Melayu serta sentuhan musik Marawis. Di samping itu, ada pula nuansa dangdut original dan koplo. Mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, lagu berjudul Dekatkan Surgamu dan Merasa Sendiri akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.